Rīgas gaisma šogad plāno uzstādīt vairāk kā 4000 LED dekorus un gandrīz 2000 LED virtenes. Tās tiks uzstādītas uz apgaismojuma stabiem, kokos, kā arī uz trasēm. Tās ieslēdzās un izslēdzās reizē ar pilsētas kopīgo ielu apgaismojumu. Šogad jauni dekori nav pirkti, mēs izmantojam dekorus, kuri ir mūsu noliktavās no iepriekšējiem gadiem. Protams, vienmēr var vēlēties vairāk, tomēr šogad bija citas prioritātes ielu apgaismojuma jomā, un arī tomēr iepriekšējos gados tas izveidotais krājums pagaidām ir pietiekami liels un pietiekami labā stāvoklī, lai to varētu izmantot arī bez jauniem papildus iekulīmēm. Uzstādīšanas, uzturēšanas un demontāžas izmaksas ir 189 000 eiro,